Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima, kao i saradnju regionu Balkana i jugoistočne Evrope. Ponekad su teme i kulturna politika i saradnje oblasti kulture ovih zemalja. Danas ćemo se baviti poezijom, jednom novom knjigom i statusom poezije koje ima u našem regionu. Imaćemo dvoje sagovornika, pesnikinju iz Zagreba, Vesnu Bigu, koja doduše često putuje i boravi i u Beogradu. I drugi sagovornik je Špetim Selmani, mlađi pesnik sa Kosova, koji je ovog meseca i gost rezidencijalnog programa Udruženja Krokodil u Beogradu. Sa Vesnom Bigom ćemo predstaviti njenu novu knjigu Žene na putu, objavljene prošle godine, a ta knjiga, a tačnije postoji još jedna knjiga koja je objavljena prošle godine u izdanju Hrvatskog društva pisaca Bijela panika, i nju ćemo pomenuti, dok sa Špetimom Selmanijem ćemo razgovarati o njegovoj poeziji koja je zastupljena u antologiji novije kosovske književnosti koja je objavljena 2011. a zove se Iz Prištine s ljubavlju. Dakle, najprej razgovaramo sa Vesnom Bigom, a potom je naš sagovornik Špetim Selmani. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, predstavit ćemo, može se reći, novu pesničku knjigu, iako je objavljena u septembru prošle godine, Žene na putu. Autorka je Vesna Biga iz Zagreba, ali spisateljica koja često boravi i u Beogradu, i moje zadovoljstvo da je pozdravim u našem studiju. Gospođo Biga, hvala vam što ste pristali na ovaj razgovor.
Hvala vama.
Vi ste autorka skoro 20 knjiga, autorka ste knjiga priča, romana, radiodrama, najviše rekao bih poezije, ali i dnevničkih zapisa. Neke od tih knjiga su objavljene i u Beogradu. Eto, možda jedno laganije pitanje za početak, kada pogledamo tu i žanrovsku i raznovrsnost književnih vrsta, kako to razumeti iz jednog autorskog ugla? Istraživanje kao autorke, autorskog potencijala?
Pa ja sam počela sa prozom i dosta godina, dugo sam pisala prozu, i onda se dogodilo, to je izazov naravno oprobati se u nekoj drugoj vrsti, međutim ja mislim da je ovdje kod mene slučaj da je utjecale na to okolnosti vanjske dosta, to znači ratna vremena koja su bila i koja su na neki način navela me na taj jedan drugči pogled, drugči način izražavanja, jedan fragmentarni, emocionalni način koji ipak pruža poezija možda sažetije. Ja mislim da bi to bilo nešto, da su te okolnosti, a da ne govorim o tome da se jedan pogled na svijet koji je možda u prozi ipak logocentričniji razbio tim nekim vanjskim okolnostima. Tako da je ta neka disperzivnost koja je uvjetno rečeno, koja je u poeziji na neki način me više privukla. Bila je bliža tada mojim stanjima.
Sad ste pomenuli logocentričnost kod proznog pisma. Na neki način vaša knjiga koju ćemo posvetiti najviše pažnje, Žene na putu, je ipak narativna i to su pesme dužeg stiha. Razmišljao sam, čitajući ovu knjigu, o smislu te narativnosti, budući da je knjiga dobrim delom introspektivna, iako se komunikacija vodi i u smislu percepcije spoljašnjeg prostora, otkrivanja ili posmatranja svakodnevnih prizora, gradova, ljudi i svega onoga što čini svakodnevica.
Pa može biti da ta narativnost negdje dolazi od onog prvog početka ili dugogodišnjeg proznog pisanja. to bi možda bila jedna stvar, ali ima kod mene i pjesama zbirci Vidok koža koje nisu uopće na ovaj način narativne kako se doživljaju ovdje, ili čak i u ovoj isto najnovijoj Bijela panika zbirci. Tu ima dosta tih eksperimentalnih jezičkih igara. Dok je ovo na neki način, pa mogli smo reći, neka vrsta misaone poezije. Ja bih je barem tako nekako možda ocijenila. Vrlo je teško o svojoj vlastitoj poeziji govoriti. Ta izmještenost i na kraju krajeva uvjeti mog života, tako reći neprekidno putovanje, nametnulo je nekako prostor i odnos tijela u prostoru, tijela u gradu, tijela između gradova, kao nekakvu bitnu dimenziju. I mislim da se ona provlači kroz čitavu zbirku.
Vaša knjiga svakako nije reč o dnevničkim ili putopisnim zapisima, iako naravno ima i elemenata toga, već jedna vrsta traženja trenutka ili nekakvih hronografskih otisaka gde taj pesnički subjekt u jednom trenutku i kaže moj trenutak. To nije iščekivanje nečeg čudnog, čudesnog, posebno neobičnog, ali reklo bi se ipak pomalo atipičnog, jer u jednoj pesmi, zove se Naslućujuća, događaj samo što nije, ali to nije krupan istorijski događaj, očekivanje da se desi neki prizor koji bi bio svakodnevni, ali bio sastavljen od nekoliko međusobno povezanih elemenata. Ne pripada svetu čudesnog, niti začudnog, ali jeste deo svakodnevice.
Pa možda bi se moglo objasniti, ako treba objasniti, da se radi zapravo o nekoj vrsti redefiniranja događaja ili događajnosti ili postavljanja pitanja šta je to uopće događaj i šta je to ono što ja učestvujem, u čemu ja učestvujem. Dakle, ja bi to možda tu pjesmu sad, kad ste mi je vi na ovaj način rekli, to jest doživjeli, to je zapravo traženje događajnosti, traženje definiranja, redefiniranja događaja, možda bih najprije tako rekla. A zatim tu je onda i svijest o tome da li je moguće u određenom trenutku uhvatiti događaj, zgrabiti ga ili ga pretvoriti u svoj događaj. Tu negdje se vjerojatno nalazi odgovor.
U drugoj pesmi iščekuje se da djevojka počne da peva u tramvaju ili da se primeti čovjek sa psom u travi koji se igra sa njim, kikoće i valja u travi, odnosno da čovjek u kišnoj kabanici poleti k nebu što nije nemoguće. Tu su već eksplicitniji nagovešta i onog neobičnog, ali opet kao da je neka autoironija spletena sa melaholijom što takvih izrazitih događaja nema.
Da, s jedne strane postoji to da tih događaja nema, ali u pjesmi se oni nadovezuju na jedan niz za koji bi se moglo reći da je razloga opravdanju da možemo očekivati takav neobičan i čudesan događaj. Jer taj niz je, tako reći, nije linearan, ali je sastavljeno takvih malih događaja u koji bi sasvim mogao jedan sasvim čudesan, neobičan, otkroviteljski događaj da se uklopi. Međutim, njega nema.
Zanimljiva mi je i pesma Žene na putu, koja uspostavlja neku vrstu, da ne kažem kontrapunkta, ali razlike između osobe koja u pesmi putuje, posmatra prizore oko sebe, nalazi se u prevoznom sredstvu, možda autobusu, prvo se seti frizerke, vidi neku drugu ženu koja sakuplja jabuke u korpu i zamisli šta bi bilo ako bi joj predložila, pošto je se prethodno javio, odnosno mahne rukom, da njih dve zamene svoja mesta. Da li bi se nešto dogodilo i da li bi joj taj izmenjeni život odgovarao? Do te zamene naravno ne dolazi, ali je zanimljivo razmišljanje o tim alternativnim životnim mogućnostima do kojih ipak ne dolazi. I tu kao da prepoznajem jednu ironiju želje za promjenom do koje neće doći, a ipak imaginiranje šta bi sve moglo da se desi.
Pa putovanje samo po sebi već kao takvo je okrenuto na neki način protiv fiksiranja identiteta. Znači, ono nas čini izmještenima. Ta izmještenost nam onda omogućava naravno da taj identitet drugi i drukčiji identitet barem protiče kroz nas, ako već se ne usuđujemo napraviti taj korak da zaista iskoračimo i postanemo netko drugi, bez obzira sam pita je li to moguće ili šta bi nas moglo u tome spriječiti, da li će ona druga osoba pristati i tako dalje, da kažem. Znači, putovanje je samo po sebi neko izbjegavanje fiksacije identiteta i ostavlja prostora unutrašnjeg za zamišljanje identifikacije sa drugim. Može, to je ono najbolje u putovanju. Žene na putu. Toliko već imam godina i sve ih sebi opraštam. Kao da nisu samo moje i kao da mogu pripasti bilo kome na putu. A još malo čas promatrala sam iz autobusa frizerku kako zapjenjenim prstima prebire po tuđoj kosi i osjetila sam vlagu između prstiju. Njeni prsti kao da su moji postali, prizivajući me u njen prostor. Onaj u koji ja više ne mogu stupiti. Osjetila sam to. A već trenutak kasnije ugledala sam drugu ženu. Ta je u košaru skupljala jabuke popadale sa stabla. Mahala sam toj ženi sa svih 10 prstiju i ona mi je odmahnula. A onda nastavila skupljati jabuke. Kao da je ovaj pozdrav nije mi kratak, sve što može biti između nas. A ja sam baš tada osjetila kako bi bilo dobro da se zaustavim. Siđem sa autobusa i ponudim toj ženi svoje mjesto. Možda bi ona rado putovala, a meni je možda baš to potrebno, da skupljam jabuke u košaru i da ih onda ponesem onako kako već nosim i godine na putu. Ali nisam sišla. Ostala sam sjediti na svome mjestu kao netko tko ne zna što bi moglo biti ako siđe i ako ta žena pristane. Kao netko tko voli znati unaprijed ono što će biti i plaši se odgovora ove žene. Premda ja koja putujem, ne znam što će mi nanijeti put i što ću već sljedeći trenutak ugledati. A i dalje ostajem putnica, ona koja gleda kroz prozor, dok ova žena i dalje skuplja jabuke u košaru.
Posebno u drugom ciklusu, a vaša knjiga Žena na putu je podeljena na tri. Prvi je Grad gradova, drugi je Izmještena, treći Tijela prostora. Dakle, dosta je tu gradova pomenuto, odnosno prostora, i Krf, i Sirakuza, i Venecija, venecijanska tvrđava, jedan neobrađen kamen koji stoji sada kao kontrapunkt onim koji su ispolirani i artificijalni. Tu su i Palermo i Zlatni pjasci na Crnom moru u Bugarskoj i neki drugi, čak i Sokograd je tu negdje pomenut, odnosno planina Ozren. Sad ste pomenuli funkciju i smisao putovanja, ali samih prizora koji svakako nisu ovdje dati ni inicirani kao turističke destinacije, a zapravo ni cela knjiga,
ja se nadam,
nije oblikovana kao vid komunikacije sa posebnim drugim, bilo da su to poznanici, prijatelji ili nepoznati ljudi, nego više kao jedna nema komunikacija sa nepoznatim ljudima. Što u tom kontekstu znače različiti gradovi i upoznavanje nečega što je nepoznato, a pokušava da se protumači ili uspostavi dijalog sa njim?
Bih rekla da individua koja putuje, ili u ovom slučaju kroz te gradove, na neki način nosi sve te identitete u sebi, pronosi ih, da tako kažem, i zapravo susreće sebe nepoznatoga. To bi taj drugi možda bio, taj stranac. Dakle, otkriti tog stranca u sebi, tog slučajnog prolaznika, otkriti u sebi skitnicu, prosjaka, svejedno. To je nešto što donosi putovanje, moglo bi se nadovezati na onaj prijašnji odgovor o nefiksiranom identitetu, koji onda putovanje obogaćuje upravo zbog toga što se mnogi identiteti prožimaju.
Flow, kind.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica Vesna Biga, autorka knjige Žene na putu. Gospođa Biga, zanimljivi su mi stihovi, mislim, na dva mesta da se sreću o preopevanim stvarima, preopevani krajolici i na drugom mestu mislim da je breza. Oni su prisutni kao pesnički i književni motivi kod različitih autora, ali ovde se u pesmama oni konstatuju kao takvi, prepoznaje se njihova tradicija, ali uspostavlja izvesna distanca. Ne osporava se njihov značaj, ali se i ne obnavlja kroz novo pevanje. Da li je moguće uspostaviti nov odnos sa poznatim stvarima u koje su uključena i putovanja i sami putopisi, krajolici i nepoznati ljudi? Dakle, kako sad, neću reći postmoderna, ali nova poezija, poezija savremenog doba, imajući taj teret tradicije na sebi, može da uspostavi nov odnos sa, eto, i preopevanim motivima?
Pa, eto, upravo se spominju preopjevani motivi zato što su velike naslage, veliki su slojevi prijašnjih naših iskustava na bilo koji način, bilo čitalačkih, bilo misaonih, osobnih i tako dalje. Znači, oguliti te slojeve i stići do nečega po prvi puta, to je nemoguće. Znači, moglo bi se možda krenuti putem samoosvješćivanja, pa onda sa sviješću šta je sve već to bilo, preopjevana breza, preopjevana šuma ili tako nešto. Znači, sa tom sviješću da je to već jako puno svega o tome rečeno i sada tu patinu skinuti i pronaći barem jednu malu rupicu svjetlosti koja bi dolazila iz vlastitog oka, to je ono što sam pokušavala sad, naravno, uključujući tu svijest o prijašnjim slojevima.
Koliko zapravo u onom delu, rekao bih da je treći ciklus takav, više introspektivan od prethodna dva, gde se govori koliko o telu prostora ili telu subjekta, još više o putem ne toliko snova, ali asocijacija i sećanja, odnosno uspomena, dijalog sa možda nekim pređašnjim sebe, odnosno sa sobom iz nekog prethodnog perioda. Koliko je tu prostor vaše poezije instrument evokacije, preispitivanja tih promjena koje smo mi sami tokom vremena i šta smo na kraju jeli postali?
Vanjski prostori su samo jedan vid prostora, postoje unutrašnji prostori, znači putovanje ili bilo kakav dodir sa nekom novom vizuelnom atrakcijom, nazovimo je tako, je putovanje kroz nešto što je već bilo ili što je već bilo izvana ili što je bilo intrinzično već u nama ili što je ostavilo trag iz nekog bivšeg iskustva. Dakle, ta putovanja su putovanja dvostrukim prostorom gdje se miješa vanjski prostor sa unutrašnjim prostorima, gdje su neki dijelovi vanjskog prostora već dijelovi unutrašnjeg prostora i obratno. Tako da ja mislim da je to jedno putovanje koliko god bilo izvana prividno kroz vanjske prostore, zapravo putovanje kroz sebe.
Rekao bih da vaša knjiga, iako upućuje, nema nekih eksplicitnih referenci socioistorijskih i rekao bih da je to ciljeno, iako poneke od tih pesama, naravno, prepoznaju se toponimi i neki krajolici, ali tu mi je zanimljiva pesma Visoka kuća koja služi za pohranjivanje kajanja i gde kaže iz zlatnog veza na tavanici gleda razapeto oko koje prašta svima pod krovom ove kuće i sad citat, ali kako da oprosti onaj koji očima drugih gleda, koji rukama slugu razrešuje, koji na tuđa usta govori. Kao da sad smo odjednom u prostoru više ne profana, odnosno
da.
Religijskog
da.
I problematizacija posrednika, to će u ovom slučaju biti crkva i oni koji tumače volju apsoluta sa kojim ne postoji direktna komunikacija. Ne moramo podrobno analizirati ovu pesmu, ali mi ona povod da vas pitam koliko je vama poezija i ovoj knjizi, a inače prostor za problematizaciju nečega što je, ajde, savremeno društvo i kultura, zašto je podesnija publicistika ili proza i u kom smislu bi te komponente bile saglasne sa pozicijom subjekta koji gleda i koji promišlja?
Mislim da mi te naslage, naslijeđene neke tradicije religijskih dimenzija nosimo u sebi, mi se moramo s njima ili pomiriti ili obračunavati ili živjeti s njima. ova pjesma Visoka kuća, to je jedna takva, onda mislim da ima pjesma Po svim sobama također koja nešto slično se doživljava. Dakle, taj sveti prostor, visoki prostor ili bilo kako već kojom religijom zamišljen prostor je i taj prostor koji mi moramo u sebi savladati na ovaj ili na onaj način. Mislim da je to jednostavno neizbježno kao nekakva nešto što nas sačekuje civilizacijski, htjeli mi to ili ne. Pa se moramo sa tim na neki način i probati nositi.
Ponekad se postavi pitanje, doduše kod mlađih autora, o tom socijalnom ili kritičkom angažmanu poezije, bilo da je on, da kažem, intiman, evokativan ili javan, čak i manifestan u nekom smislu programski, ali akcijono po znacima navoda. Koliko je vama blisko to razmišljanje o nekim socijalnim ciljevima ili funkciji poezije? Rekao bih da ova knjiga nije dobar primjer za to pitanje, ali imajući u vidu i neke druge koje ste pisali, a opet vaši dnevnički zapisi svakako nisu lišeni referenci na stvarnost u kojima su nastajali i tu se i vidi jedan jasan stav o tim događajima.
Pa mislim da ima i tu nekoliko pjesama koje se mogu nazvati tim, ne volim tu riječ, mislim da to ne ide uz poeziju, društveni angažman, ali neka vrsta osvrta na to, recimo u pjesmi Hana, pa onda mislim da je pjesma... Da, tako da ima na neki način odnos sa onom situacijom u kojoj sad jesmo, to je neki odnos nemoći prema pokušaju neke društvene akcije, to je pjesma Hana. I ujedno ta privatnost koja je, prividna privatnost koja je sve progutala. Tako da mislim da se vidi otprilike neki angažman ili stav na kraju krajeva o tome. Ima ih još nekoliko, sad se u ovom času ne mogu sjetiti, koji imaju te takve asocijacije.
S obzirom da ste autorka većeg broja knjige poezije, često se o tome govori kakav je status, od toga da je ona zapostavljena i marginalizowana od izdavača do medija, do toga da je to povlašteni prostor i najuspešniji vid ili najrazvijeniji vid književnog diskursa, u smislu najčešće samo pohvala. Ali kako vi vidite status savremene poezije kod nas, koliko je se pažnje posvećuje i koliko se radi na razvijanju ili eksperimentisanju sa i njenom formom i jezikom?
Pa mislim da to ćemo se odmah složiti, ne bih voljela sad tu neku vrstu žalopojke, ali situacija je dosta teška za poeziju. Moramo se pomiriti s tim da je to za uzak krug ljudi i da će to tako vjerojatno biti još dugo. Dok se na drugi način se šire strahovito te velike manifestacije, fešte, poezije, masovna učestvovanja i tako dalje, što baš prirodi poezije, ja mislim, nije toliko intrinzično, da tako kažem. Ali tako da se između te masovnog događanja i intime otvara neki pomalo jaz. Neki prostori novi, ti medijski prostori, opet medije jači od svog sadržaja najčešće. Tako da je vrlo teško održati ovako fino jedno tkanje u nekom masovnom medijskom fokusu.
I možda, gospođo Biga, za sam kraj, budući da pripadate hrvatskoj književnoj sceni, ali i...
Ali ovdje sam objavljivala više knjiga, tako da...
Da, malo ste pomenuli javne nastupe pesnika, to je vezano i za festivale koji su možda sve češći i možda festivali bolje stoje nego izdavačke kuće, paradoksalno.
Da, to je interesantno zvan.
Barem ih ima i razvijaju se. Nešto što je međusobna komunikacija i saradnja pisaca se odvija možda najviše na taj način, preko rezidencijalnih programa boravaka, ne toliko objavljivanja knjiga u drugoj sredini, to je možda i najređe ili prevoda, ali sa ovom posle 90-ih prinudnom podeljenošću jednog kulturnog zapravo prostora gde komunikacija nastavila da živi, kako zapravo za vas funkcioniše taj kulturni prostor na nivou samih scena, u smislu da li je sve to svedeno na individualne kontakte, putovanja, nastupe, promovisanje knjiga, razgovore sa svojim kolegama, ili tu vidite da postoji i neka, da kažem, kulturna politika, kako prema vlastitoj sceni, tako i prema nečemu što je regionalno, da li tu postoji neka uređenost i perspektiva ili je sve slučajno i individualno, da ne kažem haotično?
Pa čini mi se da se otvaraju pomalo ti dijelovi pojedini regija jedni prema drugima. Čini mi se da je to dobro, ali mislim da su individue zapravo probijale taj put. A i sad je to dosta svedeno na neke osobne veze i tako. Vrijem da bi bilo dobro, zašto ne, da se to što više povezuje i da to može donijeti samo nešto, neko bogatstvo i nešto, neko drugo iskustvo. Bilo bi potpuno apsurdno zatvarati se ili to na bilo koji način usporavati ili onemogućavati. U tome vidim i neku mogućnost za ljude koji su od djelovanja da na tom planu nešto urade. Mislim da bi to bilo jako bitno za sve naše, za sva naša poetska iskustva i tako dalje. Jer na kraju kraja ipak je to i velika bliskost i konačno jezik koji nas povezuje i niz drugih stvari, i prošlosti. Što se tiče književnosti, to može biti samo bogatstvo.
Da li to znači na samom kraju da možemo u neko blisko buduće vreme očekivati i vašu knjigu opet u Srbiji, u Beogradu?
Pa, vrlo rado bih, ali nekako otvorile su mi se tamo neke mogućnosti, pa mi je to bilo, premda sam objavila skoro sve knjige, neke sam, autobusne ljude sam prvo objavila u Zagrebu, pa zatim u Beogradu, Dušin vrt, pripovjetke sam objavila prvo u Beogradu, zatim u Zagrebu. Dnevničke zapise, to nisam u Zagrebu, to je samo u Beogradu, očekujući Noćnog sokola na dnevnici ovog bombardiranja Beograda. Tako da, a i prvu zbirku poezije sam objavila u Beogradu. To jest, objavili su mi to. Ja sam došla tu i vidjela knjigu, tako da nisam ni znala da će to biti. Zapravo tako sam se malo i nekako još više upustila u to. Vrlo rado bih ja ovdje objavila. I nadam se da hoću.
Gospođo Bige, hvala vam na ovom malo disperzivnom razgovoru, ali najvećim delom o vašoj, da tako kažemo, jednoj od dve najnovije knjige.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je Vesna Biga, autorka knjige Žene na putu, koju smo malo analizirali, pokušali da predstavimo, a koja je objavljena prošle godine u izdanju Meander Media iz Zagreba. I won't fuss, I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. Woo! Come on! I'm not that kind of girl, and it's not my slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas je naš gost i gost Beograda, Špetin Selmani, pesnik i glumac sa Kosova, koji je gost rezidencijalnog programa festivala i udruženja Krokodil. Prvo pitanje koje postavljam svim sagovornicima koji koriste rezidencijalni program, dakle, kakav je značaj za njih rezidencijalnog programa i toga što će biti u izvesno vreme, to jest mesec ili više u drugom gradu i drugoj zemlji, značaj za pisanje i značaj putovanja za njih kao osoba.
First, I wanted to say thank you for your invitation.
Najprije bih želeo da ti se zahvalim na pozivu. Mislim da je veoma važno ići u drugu zemlju zbog iskustva, važno za svakog stvaravaca. Mislim da je posebno važno da postoji saradnja između dve zemlje, između Prištine i Beograda, zato što znamo kakva je situacija bila i danas tragamo za novim putevima i novom saradnjom, dignitetom također. Za mene je veoma zanimljivo, drugi put sam u Beogradu, naravno kao umetniku, meni je sve ovo novo i provokativno, tako da sam srećan što sam ovde i bilo je to mesec dana da dosta naučim o sredini ovde. Nadam se da ću opet doći. Istina, u julu je dosta ljudi na odmoru i kulturne aktivnosti su bile smanjene, tako da se nadam da ću opet doći i da ćemo nastaviti da radimo zajedno. Špetin, kakvi su utisci o Beogradu s obzirom da si dva puta bio?
My impressions are the new literature that...
Moji utisci su vezani pre svega za književnost ovde. Čitao sam savremene srpske autore, zato što su neki prevedeni na albanski. Mnogi su utisci zapravo. Razmišljao sam o putevima, o tome da možeš da iznajmiš bicikl i voziš pored Save ili Dunava. Svidio mi se Kalemegdan, također bio sam dva puta i mnoga mesta su veoma zanimljiva, kao samo to utvrđenje, ali i ljudi. I ponekad moraš da slomiš neke predrasude kod ljudi ovde, možda i u tome problem za ljude u Beogradu da prevaziđu svoje ustaljene predstave o ljudima sa Kosova i iz Prištine. U svakoj zemlji postoje i različiti tipovi ljudi, ovde možeš da sretneš divne ljude. Da, imam mnogo drugih utisaka, ali je zapravo najveći da sam u Beogradu. Ti si pesnik i glumac, objavio si zbirku poezije Unutar školjke 2006. Zastupljen si u antologiji Iz Prištine s ljubavlju iz 2011. A da li si objavio još neke knjige i pesme?
No, I'm prepared and I'm still working.
Ne, nemam novih stvari, još uvek radim na pesmama i njihovom objavljivanju. Teško je objaviti knjigu. Moraš da imaš novac da bi platio usluge izdavačke kuće. Ja ga nemam, nisam baš najbogatiji momak. Tako da radim na drugoj književnoj vrsti, na prozi, posebno na romanu i na kratkim pričama. Imam dosta kratkih priča. Imam i rukopise koje mogu da objavim, ali šta znam, još uvek čekam. Radim na njima i jurim dobru priliku za objavljivanje. Tako da možda sledeće godine i bude nešto, ali nemam tu ambiciju da odem u neku izdavačku kuću i vršim pritisak na njih. Vidjet ćemo kako će stvari razvijeti. Radim na jednom projektu, proznom, koji bi se odvijao na balkanskom prostoru, u Tirani, Prištini i Beogradu. Usred rada sam na tome. To je nalik nekom dnevniku i nadam se da ću jednom objaviti tu knjigu, ali vidjet ćemo. Sad bih te pitao koje su zapravo tvoje glavne interesovanja u poeziji i pisanju. S jedne strane, na osnovu onoga što sam pročitao, u pitanju je ljubavna poezija, a mogu samo da pitam koje vrste, da li u pitanju ljubavna, refleksivna, melanholična ili kako gledaš na svoju poeziju. Najprve, pesme koje su objavljene u antologiji Iz Prištine s ljubavlju su moje starije pesme. Autor uvek traga za novim stvarima, prostorom, temama. I autor se menja tokom vremena, kao i njegove pesme. Moje pesme imaju veze sa načinom na koji živim, sa mojim odnosom prema društvu u kome živim, sa ljubavlju. Obično ja svoje pesme doživljavam da su meditativne ili refleksivne, pomalo filozofske. Ponekad više volim da u njih stavim malo ironije, kad želiš da nešto osporavaš ili zadirkuješ, ali generalno one govore o ljubavi ili je prizivaju. Da, imam dosta kratkih priča u rukopisu. Imam jednu gotovu priču koja se zove Ljubav u Beogradu. Nastala je tokom prve moje posete Beogradu. Te priče govore o mojoj intimi, o ljudima oko mene, o društvu, sa pomalo ironije i humora. Imam i dosta priča koje su eksperimentalne. Ponekad mi se dopadaju, a ponekad ne. Ali s vremena na vreme radim na njima i povremeno unesem i neke promene u njih. Naš gost je Špetim Selmani, pesnik i glumac sa Kosova. Špetim, sad bih naveo dva citata iz dve pesme. Iz pesme Pivo, oče i nada, dakle koje preva Škeljzin Malići. Idi reci toj devojci koja tako dobro piše, tvoja poezija nikad neće biti savršena koliko si ti. Pitanje je kako razumeti ove stihove. Dakle, da li život i ljudsko telo, naročito žensko, za mušku percepciju je uvek na prvom mestu i iznad poezije i same umetnosti.
In that time when I had write that poems, I remember I had write in one
to vreme kada sam napisao tu pesmu, boravio sam na mestu koje se zvalo Traffic Bar i obično bi se tu okupljali momci koji su stvarali nešto novo i težili da se nešto promeni na Kosovu. Bio sam na fakultetu tada, tu sam izlazio, pio rakiju jer je bila najjeftinija. Družio sam se i sa mnogim devojkama koje su tu izlazile, umetnicama koje su nešto pisale, naravno u mojim pesmama žene su uvek na prvom mestu, o njima govorim. Jedna od njih se pretvarala da je dobar pisac, što ja nisam mogao da prihvatim jer to nije imalo veliku vrednost što je ona radila. Da bi ono što pišeš imalo neku vrednost, moraš da dobiješ i reakciju od drugih, a ne samo da ti tako smatraš. Taj stih je bio njoj namenjen. Bila je lepa i ja sam mislio zašto se trudiš i pretvaraš da pišeš dobre pesme kada si i sama dobra kao pesme. Tako nešto. Znači, našalio sam se, napravio štos o ženama da su one lepše nego stvari koje imaju veze sa umjetnošću, kao što su pesme. Ali to je bila šala. Naravno da u književnosti imamo dosta dobrih žena pisaca, kao Anna Sexton ili Sylvia Plath, ali to je bila šala, naravno. Druga pesma se zove Na kraju krajeva. Spoko je kad znaš da prigrliš način života drugog i kada umeš da oprostiš neprijatelju, to je čudo. Kada sam napisao tu pesmu, bio sam na fakultetu. Rekao sam da su to veoma rane pesme. Ta pesma je posvećena moje sestri, mom ujaku, jednoj od mojih sestara dok je bila mala i kad je odrastala. Šta će biti s njom kad poraste, pitao sam se kad bude uključena u društvo, jer je to neka vrsta tereta, odgovornost da odrasteš i postaneš deo društva. Upravo čitam Vitolda Gombrovića i on piše o tome. A meni je ujak najviše prebacio, ti si tužan mladić, veoma pesimističan, vidiš samo crno oko sebe. Ta pesma je bila i moja reakcija na to. Tada mi je bilo to važno, pa i sad je posebno ta tema odrastanja i prihvatanja u društvu. To je kao neki rat, svakodnevna borba. Iako je pesma reakcija na te dve osobe, ona govori o slobodi i ima dosta dodirnih tačaka sa egzistencijalizmom. Na kraju krajeva, kako se zove pesma, svako ima pravo da misli šta želi, ali bitno je šta svako misli i šta mu pomaže da nastavi dalje u životu. I posljednji stih i citat u toj pesmi: hajde da napravimo nešto drugo od ove umorne zemlje. Kako do promjena, da li samo u poeziji ili u životu? Naravno, stalno razmišljam o tome i mislim da poezija ima jednu veliku ulogu u društvu, bez obzira što danas poezija drugim ljudima izgleda ponekad kao nešto smešno. Kao društvo imamo mnogo problema, mnogo predrasuda, moramo da se probudimo. Kada smo u poziciji pozovi 92, sve je puno politike, puno stvari koje uništavaju naš duh. Tako da sam ja pozvao u toj pesmi na jedno novo dostojanstvo, novi život, saradnju među nama, pozvao na nešto progresivno, a ne da se međusobno optužujemo. Ne znam da li možemo da postignemo sve ciljeve, ali je važno da o tome razgovaramo, da se pozovemo na ljubav i mir i slične stvari, uprkos tome što mnogi danas i ljubav i mir doživljavaju kao neki kliše. I Špetin, posljednje pitanje, dakle, šta misliš o kosovskoj literarnoj sceni, koji su tvoji omiljeni autori koje čitaš, ne nužno sa Kosova, dakle može i iz regiona? Čitam dosta knjiga, sve vreme mogu da nađem svoj mir u knjigama. Za mene lično je veoma važno što su neki autori iz Srbije prevedeni na albanski, kao što su Tomislav Marković, Miloš Ivanović, Saša Ilić, Vladimir Arsenijević, i njihove knjige su jako, jako dobre i ja cenim šta oni pišu i rade. Na Kosovu tu je naravno Arben Idrizi, on je preveden na srpski. Arben je moj dobar drug, imam zadovoljstvo da pijem kafu sa njim i da se s njim družim. U regionu teško je doći do drugih knjiga zato što nisu prevedene. Čitao sam Andreja Nikolaidisa, naravno Danila Kiša. Veoma poštujem njegovo delo, smatram da je Kiš bio nešto poput genija. Nadam se da će još autora u budućnosti biti prevedeno na albanski i mislim da je važno da se savremena književnost trudi da utiče na način mišljenja ljudi. Jer mislim da imamo dobre pisce. Čitao sam i starije albanske pisce, sarađivao sam recimo sa pesnikom Alijom Podrimijom na prvoj svojoj knjizi. On je bio nešto kao njen recenzent. Tu je Jeton Neziraj, dramski pisac. On nije stariji, ali je vrlo aktivan. Ima i dosta starijih pesnika pored Podrimije, kao Azem Škrilja. Jako cenim knjigu Bekima Fehmiova, koji živa ovdje u Beogradu, ali obično sam i kao čitalac fokusiran na savremenu evropsku i svetsku književnost, ponekad japansku, kinesku ili latinoameričku, ali da, voleo bih da čitam više regionalnih pisaca, recimo iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, i nadam se da će oni uskoro i biti prevedeni.
We will see. We will see what will happen. I hope that they will be translated.
Špeti, many thanks for this interview.
Thank you and you, and sorry for my English, because it limited me sometimes and they make me very bad to express myself.
Špeti, me hvala na razgovoru. Naš gost bio je Špetin Selmani, pesnik i glumac sa Kosova. Mi smo pomenuli njegovu poeziju i njegov boravak u Beogradu. Late at night in summer heat, expensive car, empty street, there's a wire in my jacket, but this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid, I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car, so I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so dear, start ringing in my ear. He sings me dancing tonight. I've been all on my own. He promised one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. I imagine his wife. She don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives me to the truth. I live all alone. I promise one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Here I am in a strolling car at a traffic light. They go from red to green, so I just drive into the night. You see me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. Sedam i po minuta do 11. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkan, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, tačnije poslednje izdanje za mesec jul. Danas su naši sagovornici bili Vesna Biga, pesnikinja iz Zagreba. Sa njom smo predstavili njenu knjigu Žena na putu u izdanju Meander medija iz 2013. I drugi naš sagovornik Špetim Selmani, pesnik mlađe generacije iz Prištine. Govorili smo o njegovom rezidencijalnom boravku u Beogradu, organizaciji udruženja Krokodil, kao i o njegovoj poeziji koja je zastupljena u antologiji Novije kosovske književnosti, objavljene u 2011. pod naslovom Iz Prištine s ljubavlju, objavljene u Beogradu. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj bio je Igor Dragićević, tonska realizatorka Sonja Sibinovski, a muzički urednik Dejan Busančić. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.